Бишкекте саат 8 ООД Азаттык радиосу. Кутман таң, кадырлуу угарман, бүгүн 13 июнь жума ортосу шаршемби, таңкы берүүлөрүбүздү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Бишкек шаардык соту Алмамбет Шыкмаматов боюнча райондук соттун чечимин жокко чыгарып, ишти кайра тергөөгө жөнөттү.
Бул иш саясий мотив менен токулган иш болгон. Бул иште кылмыштын курамы эмес, кылмыштын өзүнүн фактысы жок, анткени мамлекетке чыгым келген эмес.
Кыргызстандан башпаанек сураган казакстандык активист, блогер Мурат Тунгушбаевдин тагдыры арсар.
Биз качкын макамын бергенге милдеттүү. Бир эле жол бар.
Өзбекстанда кол алдындагы кызматкерлерин басынтып, мазактоо менен тилдеп жаткан жетекчинин сөздөрү жазылган аудио материал жарыяланды.
Мажбурлап аткаруу бюросунун башчысы Шералы Мамаризаев деп айтылып жаткан адам кызматкерлерине сөгүнүү менен кайрылып, айрымдарынын каза болгон атасына чейин мазактаган айтылат.
Алдыда мына ушул жана башка кызыктуу баяндардын топтомун сунуштайбыз, андыктан радиоңуздун жыштыгын алмаштырбай туруңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Максат Акматжан уулу жардам берип отурат. Уулу Санжар Эралиев даярдаган ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтому менен таанышып алалы. Санжар, дүйнөдө жана Кыргызстанда эмне болуп атыптыр?
Рахмат, кутман таңыңыз менен. Орусиядагы Волга дарыясында адам өмүрүн алган кеме кырсыгына байланыштуу кылмыш иши козголду. 12 июнга болгон түнү Волга дарыясында жүк ташыган жана сейил кемелери кагышы кетип, соңку маалыматтарга ылайык 11 адам жашоо менен кош айтышкан. 5 киши куткарылганын Интерфакс кабарлады. Сейил кемеде бараткандар туулган күн белгилөө максатында чогулган эле. ТАСС жана Интерфакс агенттиктери жеке булактарына таянып, сейил кемени Волгоград шаардык думасынын депутаты Дмитрий Хахалев башкарып баратканын, кеме ага таандык экенин жазышты. Ал кырсык учурунда көз жумган айтылды, бирок расмий бышыктала элек. Жогорку кеңештин тармактык комитети өкмөт башчынын былтыркы ишин карап, баалоону жалпы жыйынга чыгаруу чечимин кабыл алды. 12 июнда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитет өкмөттүн 2017-жылы жасаган иштери тууралуу отчетун укту. Премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев баяндама жасап, социалдык экономикалык көрсөткүчтөргө, укук тартиби жана коопсуздук жаатындагы иштерге токтолду. 2017-жылы өкмөттү азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана коррупцияга тиешеси бар деп камалган Сапар Исаков башкарган. Исаковдун өкмөтүнө парламент ишемести көрсөтүп, 19 апрелде кызматтан кеткен. Андыктан Абылгазиевдин баяндамасын кабыл алуу же албоо маселеси эки анча ой жаратты.
Мыйзамга кичине мындай дал келтириш кыйын болуп турат. Булардын отчетун канааттандыралык десек, анда мурунку премьер министрди эмне жумуштан алдыңар деген суроо пайда болот да.
Ушундай эле пикирди Мыктыбек Абдылдаев да айтты. Маселе эми 14 июндагы жалпы жыйында каралмакчы. Абылгазиев баштаган өкмөттүн курамы быйыл 20 апрелде ишке киришкен. Өкмөт өкүлдөрү Иштан Бердикенин иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү тургундар менен бүгүн жолугат. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов тийиштүү адистер менен 12 июнда кечке жуук Жалал Абад облусуна жөнөгөнүн Азаттык радиосуна билдирди. Жалал Абад облусундагы Ала Бука Чаткал жолундагы Иштан Бердикенин иштетүүгө каршы жергиликтүү 300 тургун 12 июнда митингге чыгышкан. Алар менен өкмөттүн Жалал Абад облусундагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев баштаган жергиликтүү бийлик мүчөлөрү барып жолугушкан. Иштемерди Алтынкенин кытайлык инвесторлорго таандык Full Gold Mining фирмасы иштетет жана 600 адам эмгектенет. Жашоочулар кен мыйзамсыз иштеп жатканын белгилеп, экологиялык зыяндарын текшерүүнү, элге компенсация төлөп берүүнү, зыяндуу заттарды колдонууга тыюу салууну жана калдыктарды башка жака чыгарууну талап кылып келүүдө. Грекия менен Македония мурдагы Югославиянын курамына кирген өлкөнүн аталышы боюнча макулдашууга жетишти. Мамлекет мындан ары Түндүк Македония деп аталат. Бул тууралуу грек премьер-министри Алексис Ципрас билдирди. Эки өлкөнүн талашы 1991-жылы Македония Югославиядан тынч жол менен бөлүнүп чыгып, Македония Республикасы деген аталышка ээ болгондон бери уланып келүүдө. Афина Балкан өлкөсүнө чектеш провинциясы менен жаңы коңшусунун аталышы окшош экенине каршы болгон. Гректердин каршылыгынан улам Македония улуттар уюмуна мурдагы Югославия Республикасы Македония деген аталыш менен кабыл алынган. Адам укуктарын коргогон бир канча уюмдардан куралган кыйноолорго каршы коалиция Кыргызстанда камакта отурган казакстандык активист, блогер Муратбек Тунгушбаевдин жагдайына тынчсыздануусун билдирди. Анын кармалышын айыптаган коалиция жогорку сотко кайрылып, мындай окуяларга жол бербөөнү суранды. Казак бийлигинин өтүнүчү менен 10 майда Бишкекте кармалган Муратбек Тунгушбаев учурда улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында отурат. Ал Кыргызстандан башка алка сураган, бирок маселеси чечиле элек. Буга чейин акыйкатчы Кубат Отурбаевди Тунгушбаевди Казакстанга өткөрүп бербөөгө чакырган болчу. Улуттук кабар агенттигинин жетекчиси Кубан Абдымен аталган интернет басылманын кыргызча бөлүмү жоюлуп кетти деген сөздөр туура эместигин айтты. Анын белгилешинче азыр 50 кызматкер бар. Негизги кабарчылар маалымат бөлүмүндө иштешет. Ал эми кыргызча жазган 2 адам котормо бөлүмүндө эмгектенет.
Ошондон айынан котормочулар деп айтылып калат. Чындап келгенде котормочулар да журналисттер да экөө тең эле бизде бар. Бизде деген сырттан келип иштегендер менен эсептегенде 6 кызматкер иштеп атат.
Деди Кубан Абдымен. Соңку күндөрү социалдык тармактарда кабар агенттигинде кыргызча бөлүм жоюлган айтылып сынып пикир көбөйгөн болчу. Аталган басылма кыргыз, англис, орус, түрк, кытай, араб тилдеринде маалыматтарды таратып келүүдө. Бишкекте мен көчмөнмүн деген аталышта жаштар форуму өтөт. 22 июнга белгиленген иш-чара 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын колдоо максатында уюштурулууда. Ага шоу бизнестин 50 ашуун өкүлдөрү, социалдык тармактардын жылдыздары жана 500 конок катышмакчы. Борбор Азиядагы Америка университетинде өтө турган форумду дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катчылыгы уюштурууда. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 2 сентябрдан 8 чейин ысык көлдө өтөт. 80 мамлекеттен келген 3000 спортчу улуттук спорттун 36 түрүнөн таймашка чыгары кабарланган. Белдештерди чагыл друга 50 мамлекеттен 500 журналист келүү ниетин билдирген. Касым.
Рахмат, соңку жаңылыктар менен Санжар Иралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарлардын толугураак баяндамасын Азаттык Чекиторг сайтыбыздан окусаңыз болот. Орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн дарегибиз Рус Чекит Азаттык Чекиторг. Эми бүгүнкү аба ырайы тууралуу маалыматты айта кетейин. 14-15 июнда аба ырайы туруксуз болот экен. Көпчүлүк аймактарда мезгил менен жаан жаап, күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт. Ош, Чалабат, Баткен, Нарын, Ысык Көл облустарынын дыйканчылык аймактарында, Чүй жана Талас облустарынын тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда катуу жаан чачын жаайт. 13 июнда Кыргыз тоо кыркаларында өткөн өтүп күн күркүрөп, бийик тоолуу райондордо кар жаайт экен. Батыштан соккан шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 30-35, Таласта 27-32, Баткен, Ош жана Жалабатта 26-31, Ысык Көлдө 23-28, Нарында 22-27. Бүгүн Бишкекте жаан чачын күтүлбөйт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы 4-9 метрге жетет экен. Абанын температурасы күндүз 32-34 градуска чейин ысыйт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми уктуруубуздун өзөктүү бөлүгүнө өтсөк. Бишкек шаардык соту Жогорку Кеңештин депутаты Атамекен фракциясынын лидери Алмамбет Шыкмаматов боюнча райондук соттун чечимин жокко чыгарып, ишти кайра тергөөгө жөнөттү. Мындай чечим тергөөдө кемчиликтер болгону менен түшүндүрүлдү. Бишкектин 1 май райондук соту былтыр 19 декабрда Шыкмаматовду күнөөлүү деп таап, 5 миллион сом айыпка жыккан эле. Эми сот чечими менен депутатка жана аны менен бирге айыпталган 2 адамга козголгон кылмыш кайрадан тергелип чыгышы керек. Кеңирирээк Бакыт Асанов баяндайт.
Алмамбет Шыкмаматов баштаган эсеп палатасынын мурдагы аудитору Жусуп Иманалиев, түркиялык ишкер Али Юкселдин үстүнөн Бишкек шаардык сотундагы жараян тараптардын жарыш сөзү менен уланмак. Бирок отурумдун жүрүшүндө депутаттын адвокаты Чынара Жакупбекова тергөөдөгү мыйзамсыз жагдайлар бар деп, аны оңдоо үчүн ишти кайра тергөөгө жөнөтүүнү өтүндү. Адвокаттын айтымында тергөө маалында бир эле иш боюнча 3 башка чечим кабыл алынган. Судья Адис Момуналиев төрагалык кылган шаардык соттун коллегиясы адвокаттын өтүнүчүн эске алып, Шыкмаматов баштаган айыпталуучуларга карата 1 май райондук сотунун чечимин жокко чыгарды жана ишти кайра тергөө үчүн прокуратурага кайтарды. Шаардык сот коллегиясынын чечимин соттук коллегиянын мүчөсү судья Талант Аккузиев окуп берди.
Айтылгандарды эске алуу менен Кылмыш кодексинин беренелерин жетекчиликке алып, Бишкек шаардык сотунун коллегиясы аныктама чыгарды. Бишкектин 1 май райондук сотунун Алмамбет Шыкмаматов, Жусуп Иманалиев жана Али Юкселге карата чечимин жокко чыгарсын. Кылмыш ишти кайрадан тергөө үчүн прокурорго кайтарылсын. Адвокат Жакупбекованын өтүнүчү канааттандырылсын.
Ошентип Шыкмаматовду айыптуу деп тапкан райондук соттун чечими бузулду. Эми тергөө кайрадан башынан ишти карап чыгыш керек. Ага жараша Ата Мекен фракциясынын лидеринин депутаттык мандаттан ажыроо тобокелчилиги да азайды. Эгер шаардык сот Шыкмаматовду күнөөлүү деп тапса, депутат парламенттеги ишмердигин токтотууга аргасыз болмок. Депутат өзү эгер мындан ары да мыйзам чегинде тергөө жүрсө, кылмыш иштин курамы жок деп кыскартылышы керек деп эсептеп жатат жана ага үмүт артууда.
Тергөө органдары сот көрсөтүлгөн, сот курамы көрсөткөн кемчиликтерди оңдоого тийиш. Бул иш саясий мотив менен токулган иш болгон. Бул иште кылмыштын курам эмес, кылмыштын өзүнүн фактысы жок. Анткени мамлекетке чыгым келген эмес, мыйзам талаптары бузулган эмес. Ошондуктан азыр эгерде мыйзамдын жогорку күчү камсыз болгон жагдайлар орносо, анда бул иш чийки экени жана эч кандай кылмыштын курамы жок экени тергөөдө аныкталыш керек.
Алмамбет Шыкмаматовго 2016 жылдын декабрында кылмыш козголгон. Ага карата 2011 жылы эсеп палатасынын аудитору болуп турган Шыкмаматов алдын ала сүйлөшүп, өз аялына таандык автоунаасын тендер аркылуу мекемеге сатып алууга аралашкан деп айыпталган. Ата мекенчи менен кошо эсеп палатасынын мурдагы аудитору экс-депутат Жусуп Иманалиевге жана Кыргызстанда жашаган немис жараны Али Юкселге кылмыш козголгон. Ишти 1-май райондук соту карап, акыры былтыр декабрда баардык айыпталуучуларды күнөөлүү деп тапкан. Анын негизинде Шыкмаматовго 5 миллион сом айыппул салынса, Иманалиев 10 жылга кесилген. Ал эми Юкселге карата кылмыш иш кыскартылган. Мындай чечимге макул болбой соттолуучулар шаардык сотко кайрылышкан эле. Экинчи баскычтагы соттук иштер өлкөдө президент алмашып, саясий кырдаал өзгөргөн учурга туш келди. Саясатчы УКМКнын мурдагы төрагасы Кеңешбек Дүйшөбаев Шыкмаматовго карата чечим аз да болсо сот адилеттиги боюнча үмүттү жандыргандыгын билдирүүдө.
Бүгүнкү күндө ушундай кайра тергөөгө жибергени бул болсо ишти жумшактатып барып акырын туура чечкенге шарт түздү деп койсом болот болуш керек. Ошондуктан бүгүнкү күндө бул Алмамбет Шыкмаматовдун иши бул калыстыкты, чындыкты, акыйкаттуулукту издегендердин биринчи жеңиши болду деп мен ойлойм. Эми биз дагы башка иштер боюнча да үмүт кылып күтүп атабыз.
Шаардык соттун акыркы чечими оппозициядагы Атамекен партиясынын кылмыш козголгон саясатчылардын ичинен алардын кызыкчылыгына чечилген алгачкы иш болду. Буга чейин Атамекен фракциясынан депутат болгон мурдагы баш прокурор Аида Салянованын арызын жогорку сот канааттандырган эмес. Ал эми партиянын камактагы лидери Өмүрбек Текебаевдин ишин жаңы жагдайга байланыштуу кайра кароо тууралуу адвокаттардын сунушун башкы прокуратурага жөнөтүшкөн. Мындай сунуш алгач каралып жаткандыгы айтылса да, 12 июнда башкы көзөмөл орган оппозициячыл саясатчынын ишин кайра кароодон баш тартканы белгилүү болду. Бакыт Асанов, Азаттык, Бишкек.
Казакстандык активист, блогер Мурат Тунгушбаевдин Кыргызстанда бир айдан бери камакта отурганы жана аны өз өлкөсүнө өткөрүп берүү аракети укук коргоочулардын сынына кабылды. Казак бийлигин сындап жүргөн активист Бишкекте 13 майда камалган. Ал Кыргызстандан башпайник сураган, бирок маселе чечиле элек Астана аны Казакстанга өткөрүүнү суранып жатат. Бул сураныч аткарылышы мүмкүн деп тынчсызданып жүргөн активисттердин бири Рита Карасартова кесиптешим Санжар Иралиевдин суроолоруна жооп берген.
Рита айым, Мурат Тунгушбаевдин иши боюнча буга чейин омбудсмен жана башка укук коргоочулар да тынчсыздануусун билдирген, кыйноолорго каршы коалиция мүчөлөрү да кайрылуу жасады. Талаптар эске алынышы мүмкүнбү? Божомолуңар кандай? Сиз да ошол маселеде пикир билдирип жүрбөйсүзбү?
Негизи эгер мындай укуктуулук маселеге тургубуз келет, эгер мыйзам чегинде иштегибиз келет дей турган болсо, соттор, конечно, мыйзамдуу чечим чыгарып бериш керек. Но бирок сотторго ушунчалык мындай УКМК менен прокуратуранын кадамдарын карап атканда сот андай чечимге чыгара албайт окшойт деген себеп, анткени себеби прокуратурадагы, УКМКдагы президентке карайт и соттору дагы президенттин аппаратынын көзүн караганга көнүп калышкан да. Анткени себеби ушул жылдын ичинде биз президентке көз каранды кылып койгон нерсебиз бар да.
Сиздин оюңузча ошондо кыргыз бийлиги Тунгушбаевди Казакстанга өткөрүп берүүгө кызыктар болуп атабы?
Антпесе мисалы мына миграцияга документин берди. Биздин мамлекеттин мындай тандоосу жок, берем бербейм деген тандоосу болбош керек. Биз жанагы качкын макамын бергенге милдеттүү бир эле жол бар. Тиги жолду шайлайсың, тандайсың же бул жолду тандайсыңбы деген маселе жок. Сен беришиң керек деген бар. Но бүгүнкү күндө бере албай аткан себеби УКМКнын тергөөчүсү тиги миграциянын кишиси мен барганга деле даярмын десе дагы болбой, кезиктирбей атат да.
Тергөөчү ушинтип жатканы тууралуу сизде анык маалымат барбы?
адвокаты иштеп атат да Дурбек Тактакуловчу биздин пресс конференцияда чогуу бербедикпи? Ал айтып атат, биздин телефонду алып айтты следователь, эч кандай биз жазып атабыз дейт, уже аягында уже айласы кеткенин президентке кайрылды. Силер УКМКнын жетекчисин, анын орун басарларын дайындайсыңар. Силер башкы прокуратуранын кандидатурасын жогорку кеңешке алып киресиңер. Бул маселе сизден түзмө түз көз каранды экенин мен билген үчүн сизге кайрылып атам деп туруп пресс конференция бердик да.
Парламент бул жаатта пикир билдирди деги эл аралык иштер коргоо жана коопсуздук боюнча комитети бар эмеспи?
Биз президент парламентке кайрылалык десек, парламенттин бул тармакта эч кандай укуктук деле нерсеси жок экен да, баягы саясий эле айтып койгонго эле мүмкүнчүлүгү бар экен да. А саясий айтып койгондон эле эчтеке чыкпайт. Биз деген өзүбүз айтып атабыз да, белгиле мыйзамдын чегинде иштейбиз дегенде именно ошол президенттик аппаратка тиешелүү болуп калыптыр да. Биздин бүт азыркы ошо Кингишбаевди бизден баш чарасын алганга мүмкүнчүлүк түзүп бербей аткан органдардын баары эле ошо биздин коопсуздук кызматы менен эле прокуратура болгонуна байланыштуу алар президентке тиешелүү болуп калыптыр да.
Ушул күндөрү жогорку сотто Тунгушбаевдин маселеси каралат деп маалымдалбадыбы? Сотто эл аралык нормалар такыр эске алынбайт деп ойлойсузбу? Деги эле Тунгушбаевдин иши кыргыз казак мамилесине таасир кылышы мүмкүнбү?
Мен аябай ошо каалайт элем да, ушу биздин мамлекет, биздин атка минерлер, ай биз мамлекеттик бирбутурма кичинекей болсо дагы мамлекетти башкарабыз, биз мамлекетпиз, биздин эл аралык нормалардын баарын кабыл алганбыз, бизде өзүбүздө мыйзам бар, бизде деле мындай бир кичине ар намыс деген бар, бизге ушундай саясий куугунтуктун аркасынан башка алып калабы деп сурап келген эле эмне үчүн биз ага жардам бере албайбыз? Биздин ата бабаларыбыз деле катып берген кишилерге ай деп мындай коргоо көрсөтүшү да. Азыр эмне болсо майдаланып эле башка чоң өлкөдөн ай чекараны жаап коет деп, эй Казакстандын бийдири чек араны жапканда ал силердин мамлекетиңерден чек арадан контрабанда өтүп атат, бул биздин казактардын коопсуздугуна тийишип атат деп туруп, ошон үчүн мыйзам чегинде кылып жапкан да. Пожалуйста, мага доказывать этип бергиле, силерде контрабанда жок экен, биз ачабыз деп турупчу. А бул Тунгушбаевда эчтеке айта албайт, анткени нормалары бар. Биздикилер документти эле сурап коюш керек.
Рахмат пикирлериңиз үчүн. Азаттык радиосунда суроолорго укук коргоочу жарандык активист Рита Карасартова жооп берди. Биз Кыргызстанда кармалып учурда камакта турган казакстандык активист Мурат Тунгушбаевдин жагдайы тууралуу маектештик. Суроолорду мен Санжар Эралиев узаттым.
Бишкекте саат 8:17 өтүп калды. Эми ушул саатка чейинки чогулган кабарлардын кыскача мазмуну менен тааныштырып кетейин. Орусиядагы Волга дарыясында адам өмүрүн алган кеме кырсыгына байланыштуу кылмыш иши козголду. Жогорку кеңештин тармактык комитети өкмөт башчынын былтыркы ишин карап, баалоону жалпы жыйынга чыгаруу чечимин кабыл алды. Өкмөт өкүлдөрү Иштамберди кенин иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү тургундар менен бүгүн жолугат. Грекия менен Македония мурдагы Югославиянын курамына кирген өлкөнүн аталышы боюнча макулдашууга жетишти. Адам укуктарын коргогон бир канча уюмдар куралган кыйноолорго каршы коалиция Кыргызстанда камакта турган казакстандык актив Кыргызстандын жагдайына тынчсыздануусун билдирди. Бишкекте мен көчмөнмүн деген аталышта жаштар форуму өтөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Эми эл аралык баяндардан сунуштайбыз. Өзбекстанда кол алдындагы кызматкерлерин басынтып, мазактоо менен тилдеп жаткан жетекчинин сөздөрү жазылган аудио материал жарыяланды. Азаттыктын өзбек кызматына материалды берген кызматкерлер алардын үстүнөн мазактап жаткан адам Наманган облусунун Уйчи райондук мажбурлап аткаруу бюросунун башчысы экендиги айтылат. Кызматкерлер бул багытта өзбек президентинин сайтына арыздашканын, бирок жетекчи тартиптик жаза менен гана чектелген. Окуянын чоо жайына кабарчыбыз Руслан Калматов толугураак сүйлөп салат.
Узин кылмады, отен кылмады,
Хайрулла Аскаров, сен 33% тапшырдыңбы? 6 күн убакыт калды, качан жайына коесуң? Сен ошондойсуң. Силердин тегиңер да ошондой, атаң да ошондой болчу. Уялбайсың бакмак.
Жетекчи тапшырманы аткарбадың деп кол алдындагы кызматкерлерин мазактап тилдеп жаткан аудио материал 3 бөлүктөн турат. Аны жиберген кызматкерлердин билдирүүсүндө бул окуялар өткөн жылдын акырында жана быйыл жазында болгон. Биринчи аудиоматериал 2017 жылдын декабрь айында айыл тургундарынын дебитордук карыздарын өндүрүү ишинин жыйынтыгын караган жыйын учурунда жазылган. Анда Уйчи райондук мажбурлап аткаруу бюросунун башчысы Шералы Мамаризаев деп айтылып жаткан адам кызматкерлерине сөгүнүү менен кайрылып, айрымдарынын каза болгон атасына чейин мазактаганы айтылат.
Айван, сага көчөңдү таап берейинби? Арамдан таркагандар десе, эмнеге планды аткарбадың? Сен мурда эле уруксат сураган болчусуң. Бери кел читтин баласы. Кандай адамсың өзү? Исматов каяктан? Келчи бери. Эй, иттен тараган акмак, сен эмнеге иштен кетпей жүрөсүң? Кечеле убада берип, кайра жалдырап келе бересиңби?
Сен ишлемесең, эмне кетмейсиң?
Ошондой эле аудио материалда катуу ачууланган киши кимдир бирөөнү кекелетип уруп жатканын угууга болот. Дагы бир аудио жазууда райондук мажбурлап аткаруу бюросунун башчысы деп айтылып жаткан адам жыйын учурунда кимдир бирөөнү коркутууга алганы жазылган.
Жазыванып турганбысың? Мен үзүмөйсан, мен попсак эмесен бул.
Эй! Мага сөз кайтара турган болуп калдыңбы? Сени менен өзүнчө сүйлөшөм акмак. Атайлап болсо да сени жазага тартам.
Өзүнүн суранычы менен аты жөнү жашырылган кызматкер аудио материалдаг адам Үйчи райондук мажбурлап аткаруу бюросунун жетекчиси Шералы Мамаризаев дейт. Мекемедеги 32 кызматкердин 25 бул багытта Өзбекстандын президентинин порталына кайрылганы менен жыйынтык болгон эмес.
Порталга арыз кылдык, лекин ар бир ходумдан учурашып бул окуя жидди текшерилмеди.
Үстүртөн гана текшерип коюшту. Жыйын учурунда жетекчинин орун басары силердин жазган катыңардын негизинде текшерүү болуп, Шералы Мамаризаевке карата тартиптик жаза колдонулду деп гана билдирди. Бирок ал кандай жаза экендигин айткан жок. Өзбекстанда кол алдындагы кызматкерлерин жумуш учурунда басынтуу же урт токмокко алуу жагдайлары видео аудио жазуулар аркылуу интернетке байма-бай жарыяланып коомчулуктун сынына кабылып келет. Руслан Калматов, Азаттык, Прага.
Ар күнүңүздү азаттык менен баштаңыз.
Күн сайын таңкы азаттыкта Кыргызстан жана дүйнө кабарлары,
орчун окуялар тууралуу маектер,
арай көз чарай талкуулар,
боёо кургай элек гезиттерге сереп таштоо.
3 сааттык таңкы азаттыкты саат 7:00-ден 8:00-ге чейин,
8:00-ден 9:00-га чейин коомдук биринчи радио аркылуу таңкы азаттык саат 9:30-дан 10:30-ка чейин обого чыгат.
Азаттыктын түз ободогу берүүлөрүн атайын тиркеме аркылуу да уксаңыз болот.
Маалымат агымынан артта калбаш үчүн азаттыкты угуңуз.
Түркиянын Анталия аймагында туристтик сезон 7 айга созулат. Бул аймактагы жүздөгөн мейманканаларда миңдеген чет өлкөлүк мигранттар эмгектенишет. Алардын арасында кыргызстандыктардын саны жүздөп саналат. Телео кызматында көп жылдан бери иштеп, тажрыйбалуу кызматкерге айланган кыргыз кыздар менен кабарчыбыз Эльвира Будайчиева жолугуп кайтты.
Нурзида Анталиядагы Эля Колити мейманканасында иштеген ондогон кыргызстандыктын бири. Ал жайкы сезондун башында мейманкана менен эмгектенишим түзүп келген.
Бул жерде 1 жаштан 3 жашка чейин бул кичинекей кыздар. Бизде көбүнесе орустун эмелери болгон үчүн орусча көп сүйлөшөбүз. Түрмчөдөгү.
Нурзида жыл сайын каникулда Кыргызстандан Анталияга келип, сезондук жумуштарда иштеп кетет. Анын бул мейманканадагы милдети туристтердин балдарын ойнотуу. Анталиядагы мейманканалардын дээрлик бардыгынан чет өлкөлүк мигранттарды кезиктирүүгө болот. Жергиликтүү ишкерлер муну маркетингдин бир ыкмасы деп түшүндүрүшөт.
Бизге Кыргызстан, Казакстан, Орусия, Германия деги дүйнө жүзүндөгү көп өлкөлөрдөн эс алуучулар келет. Анан албетте биз дагы көп улуттуу кызматкерлерди ишке алганга аракет кылабыз. Көп улуттуу кызматкерлерди иштеткенибиздин эң маанилүү себеби бул туристтердин тилин, маданиятын билгендиги. Мисалы, мен өзүм немисмен. Мейманканага немис үй бүлө эс алууга келип, баласын ойноткону келгенде немис кызматкерди көрсө сүйүнүп таштап кетишет. Биз ар бир чет өлкөлүк кызматкерибизге ыраазыбыз.
Деди мейманкананын менеджери Хельса Акпынар. Махабат Аксойдагы ондогон кыргызстандыктар иштеген Анталиядагы мейманканада ресепшн бөлүмүндө 8 жылдан бери иштейт. Ал өзү тажрыйбасында мейманканада иштөөнүн болгон түйшүгүн билип калган.
Ар ким саат 8 дегенде өзүн түздөндүрүп, жышнакка бол формасын кирип кийип туруп, уже ар ким өзүнүн позициясында туруп калыш керек.
Махабат өзү иштеген мейманканада тажрыйбалуу кызматкер болуп калган. Мындан улам жыл сайын сезон убагында Анталияга жаңыдан иштегене келген мекендештерине кеп кеңеш бергенден тажабайт.
2-3 күн мурун эле бир байке тоже деметип мен бул жумушка иштем келбей жатат, мен башка позицияга кетким келип атат деп анан мен анын кете турган позициясынын дагы жакшы жактарын и жаман жактарын дагы түшүндүрүп бердим. Эми бул июнь айынан баштап Анталияда 45-50 градустук ысыктар болот. Ошол учурда сыртта сен 5 минут эле турганың сенин үстүңдүн полностью мындай суп-суу болуп эле калганың да, анан кийин мен ошолорду айтып баягы түшүндүргөндөн кийин да андан мен кондиционердин алдында эле иштей берсем жакшы окшойт деп баягы ошентип эметип калды да анан.
Анталияда бейрасмий маалымат боюнча 10 000 кыргызстандык эмгек мигрант жашап эмгектенет. Алар негизинен тейлөө тармагында, мейманканаларда жана үй кызматтарында эмгектенишет. Ошону менен катар жеке ишкерлик менен алектенген мекендештер дагы кезиктирсек болот. Ал эми Түркиянын миграция департаментинде 2017 жылы 19 000 ашык кыргызстандык катталган. Эльвира Будайчиева, Азаттык, Анталия шаары.
Ал эми азыр кыргыз гезиттерин түзүүдө барактайбыз. Кыргыз басмаларда жарык көргөн макалалар менен Шайлообек Дүйшеев тааныштырат.
Рахмат. Бүгүн Багыт, Майдан жана Вечерний Бишкек гезиттери жарык көрдү. Багыт гезити бул саны майда маалыматтар менен ачып, транспорт министрлиги жегенин деле билеби деген, 4 жылдан бери 3 миллиард сомдук кылмышты жашырып келишти беле деген, ак ийилет бирок сынбайт деген, сатып алдыйып эмнеге камалбайт деген, иши да диплому да чатак губернатор деген, Жээнбеков күйөө баласын Кытайга эмнеге алып барды деген, Абылгазиев Исаковдун Сен Терра менен түзгөн келишимин иликтеп жатат деген кабарларды таратты. Коррупционер Жапаровдун ажоону жандаганы жакшылыктын белгиси эмес деген чакан макалада өзүнүн жеке менчик ишканасына 200 000 сомду мыйзамсыз бөлдүрүп алып максатсыз пайдалангандыгы үчүн депутат Акылбек Жапаровго кылмыш иши козголгонун, эми ушул адамдын президент Жээнбековду жандап калганын көргөн эл Жээнбековдун 35 коррупционерди куштурмакчы болгон сөзүнөн акырындап күмөн санай баштаганын кыйытты. Коррупция тууралуу тажабай жазган Баратбай Аракеев бул жолку макаласында Алмазбек Атамбаев президенттик мөөнөтүн жакшы эле аткарганын, ири иштер аткарылганын, датка кемин электр линиясы, түндүк түштүк жолунун курулушу, ТЭЦтин оңдолушу жана башкалар. Ал иштерди акчаны каалаганча алышын токтото албагандыгы үчүн албетте Атамбаев күнөөлүү деп жазган автор ошол датка кемин электр линиясы тартып эле электе биз Өзбекстан менен Казакстандын көзүн карап свет бергей эле деп жалдырап калган кесибизди эске салды. Деги эле жүрөгүндө калыстыгы бар адам чыланын баарын эле Атамбаевко чача бербей, тезек терип калаар күндөн арылткан жакшылыгын да эстей жүрүүгө чакырды. Аракеев андан аркы сөзүндө Сапар Исаковда эч кандай күнөө жоктугун, менин айткандарымды аткарган деп Атамбаев өзү да айтканын, демек Исаковдун камалганы туура болбой калганын, кеп чынынан бузулбасын, эгерде Атамбаев жанын таштап казак калкы титиреп турган президент Назарбаевга тиш салып жанын сайып киришпегенде Жээнбековдун карьерасы Оштун губернаторлугу менен бүтүп Өмүрбек Бабанов президент болмогун, бул чындыкты бүгүн эч ким талаша албастыгын айтты. Автор жогоруда сөз кылган Сапар Исаковдун бабасы болгон Калыгул Олуянын азыркы замандын жүзүн канча кылым мурда алаканга салгандай айткандарын мисалга тартты. Биз да окуй кетели. Калыгул Олуя акыр заман адамы алым болот деп кеткен, аят сөзүн бек тутпай залым болот деп кеткен, күндө кеңеш күндө той жыйын болот деп кеткен, акылмандан акмактар кыйын болот деп кеткен, бирин бири адамдар сүйбөй калат деп кеткен, улуусуна кичүүсү күйбөй калат деп кеткен, байлыгы оокат батпастан бар дем болот деп кеткен, кишилери кылмыштан мандем болот деп кеткен, тегиз жерден тегирмен жүрүп турат деп кеткен, тексиз жерден бий чыгып күлүп турат деп кеткен, чолок күрмө чой тойтуп кийип турат деп кеткен, тизе бүкпөй тик туруп сийип турат деп кеткен, акыл эсти бийлеген пулу болот деп кеткен, адам деген акчанын кулу болот деп кеткен. Олуянын айткандарын бүгүнкү багыт кести аркылуу кайталаган Баратбай Аракеев азыр кыргыздын башына түшкөн арман даана ушул болуп турганын каңырык түтөтө кеп кылды. Андан ары курулушчу Табылды Исмаиловдун Сооронбай Шарипович, сиз биздин 500 000 сом акчабызды өндүрүп берем деп сөз бердиңиз эле, дагы эле күтүп жатабыз деген маеги жана башка макалалар жарык көрдү. Майдан гезити жаңы санын Бешликтин алдындагы беш кабар менен ачып, саясат талдоочу Сабыр Мукамбетовдун ашаачылар КСДПны каражандарын калкалоочу калкан катары колдонуп бийликке келүүнү, коррупцияны кайрадан гүлдөтүп жыргал турмуштарын улантууну көздөп жатышат деген, Нариман Түлеевдин Атамбаевдин жанындагылар качып жатат, жакында саламдашпай калышат деген маектерин, камала турган кезек Атамбаевдабы деген суроого Атамбаевдин аракеттери туура болбой калгандыгын айтышкан Турсунбек акындын, саясат талдоочу Алмазбек Акматалиевдин, активист Мавлян Аскарбековдун жоопторун,
Кадырбек Эшмурсулаевдин Жээнбеков жер кесип тентип кеткен кыргыздарды кайтыралабы деген макаласын, академик Абдыган Эркебаевдин Үч баатыр үч тактыр деген макаласын жана башка кызыктуу материалдарды басты. Бул күнү Вечерний Бишкек гезитинин жаңы санында жарыкка чыкты. Ушу менен гезит баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат. Бүгүн басылып чыккан гезиттерге Шалебек Дүйшеев сырып салды. Биз ушу менен Азаттыктын кезектеги жарым сааттык берүүсүн соңуна чыгарабыз. Алдыдагы жарым саатта сиздерге сергек жашоо түрмөгүн сунуштайбыз жана ошондой эле кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө Касым Тыныстановдун аңгемеси аркылуу анын дүйнө таанымын ачып беребиз. Эфирде Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Кайрадан эфирден амандашканча сак саламатта туруңуз. Бишкекте саат 8:30 азаттык таңкы уктурууларын улантат. Саламатсызбы, бүгүн 13 июнь, жумартасы, шаршемби. Таңкы берүүлөрдү улантабыз алдыдагы жарым саатта. Сергек жашоо түрмөгүндө Кыргызстандагы донорлор жетиштүүбү? Кандай шартта кан тапшырса болот деген суроого жооп издейбиз.
Кыргызстандагы канга болгон муктаждыкты толук камсыз кылыш үчүн күнүнө жок дегенде 150 деңиз агадам кан тапшырышы керек.
Кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө Касым Тыныстановдун дүйнө таанымын Мариям менен көл боюнда аңгемеси аркылуу ачып беребиз.
Аңгемеде бири бирине жетпей калган эки жаштын арманы баяндалган. Биринчи бөлүктө эки жаштын көл жээгинде жолугушуп бири бирине арманын айтып, мындан ары көрүшпөй эки башка турмуш жолуна түшөрү маалымдалат.
Алдыдагы жарым саатта мына ушул эки кызыктуу баянды уга аласыз. Биз менен болуңуз. Таңкы берүүлөрдү Бишкек студиясынан мен Касым Рахманкулов алып барып жатам. Режиссердук пульттан мага Максат Ахматжан уулу жардам берип отурат. Тоболу ушул сааттарга чейинки жаңылыктар топтом менен таанышып алыңыз. Аны Санжар Эралиев даярдаган.
Саламатсызбы. Орусиядагы Волга дарыясында адам өмүрүн алган кеме кырсыгына байланыштуу кылмыш иши козголду. 12 июнга ууган түнү Волга дарыясында жүк ташыган жана сейил кемелери кагышып кетип, соңку маалыматтарга ылайык 11 адам жашоо менен кош айтышкан, 5 киши куткарылганын Интерфакс кабарлады. Сейил кемеде бараткандар туулган күн белгилөө максатында чогулган. ТАСС жана Интерфакс агенттиктери жеке булактарына таянып, сейил кемени Волгоград шаардык думасынын мурунку депутаты Дмитрий Хохолев башкарып баратканын, кеме ага таандык экенин жазышты. Ал кырсык учурунда көз жумду. Жогорку кеңештин тармактык комитети өкмөт башчынын былтыркы ишин карап баалоону жалпы жыйынга чыгаруу чечимин кабыл алды. 12 июнда конституциялык мыйзамдар, мамлекеттик түзүлүш, сот укуктук маселелер жана жогорку кеңештин регламенти боюнча комитети өкмөттүн 2017-жылы жасаган иштери тууралуу отчетун укту. Премьер министр Мухаммедкалы Абылгазиев баяндама жасап, социалдык экономикалык көрсөткүчтөргө, укук жана коопсуздук жаатындагы иштерге токтолду. 2017-жылы өкмөттү азыркы президент Сооронбай Жээнбеков жана коррупцияга тиешеси бар деп камалган Сапар Исаков башкарган. Сапар Исаковдун өкмөтүнө парламент ишенбестик көрсөтүп, быйыл апрелде ал кызматтан кеткен, андыктан Абылгазиевдин баяндамасын кабыл алуу же албоо маселеси ийканжы ой жаратты. Маселе эми 14 июндагы жалпы жыйында каралмакчы. Абылгазиев баштаган өкмөттүн курамы быйыл 20 апрелде ишке киришкен. Иран бийлиги ороза айында чабуулдарды пландаган террордук түйүнүн 27 мүчөсү камакка алынганын билдирди. Жалган министрлиги интернет сайтына жарыялаган билдирүүдө кармалгандар Тегеранда жана башка чоң шаарларда террордук операцияларды жасоону көздөгөнү айтылат. Министрликке бир топ курал жарак жана ок дары алынганын маалымдады. Билдирүү Ирандын сакчылар корпусу коңшу Ирактан кирүүнү көздөгөн террордук топтордун 3 жол аракетинин мизи кайтарылып 13 киши өлтүрүлгөнү жарыялангандан кийин чыкты. Былтыр 12 июнда Тегеранда куралчан адамдар парламент имаратына жана Аятолла Хаменидин күмбөзүнө кол салышкан. Анда 13 кишинин наут болгону айтылган. Ислам мамлекеттик экстремисттик уюму кош чабуулду ишке ашырганын мойнуна алган болчу. Кыргыз өкмөтүнүн өкүлдөрү Иштамбердикенин иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү тургундар менен бүгүн жолугат. Өнөр жай, энергетика жана жер казынасын пайдалануу боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Улан Рыскулов тийиштүү адистер менен 12 июнда кечке жуук Жалабат облусуна жөнөгөнүн Азаттык радиосуна билдирди. Ал Абукка чаткал жолундагы Иштамберди кенин иштетүүгө каршы жергиликтүү 300 тургун 12 июнда митингге чыккан. Алар менен өкмөттөн Жалабат облусундагы өкүлү Кыянбек Сатыбалдиев баштаган жергиликтүү бийлик мүчөлөрү жолугушкан. Иштамберди Алтын кенин кытайлык инвесторлорго таандык Food Gold Mining фирмасы иштетет жана 600 адам эмгектенет. Жашоочулар кен мыйзамсыз иштеп жатканын белгилеп, экологиялык зыяндарын текшерүүнү жана элге компенсация төлөп берүүнү, зыяндуу заттарды колдонууга тыюу салууну, калдыктарды башка жакка чыгарууну талап кылып келүүдө. Өзбекстандын коргоо министри Абдусалам Азизов Кыргызстандын аскердик делегациясын кабыл алды. Кыргызстандын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын төрагасы Райымберди Дүйшөнбеев баштаган топ 12 июнда коңшу өлкөгө барды. Өзбекстандык маалымат каражаттар кабарлагандай, жолугушуунун жүрүшүндө коргоонуу тармагындагы кыргыз өзбек кызматташтыгы талкууланып, аскердик багытта байланыштарды бекемдөө боюнча пикир алмашуу болду. Андан тышкары тараптар Борбор Азия аймагында коопсуздукту камсыз кылуу маселесине көңүл бурушту. Жолугушуунун соңунда 2018 жылы үчүн эки өлкөнүн коргоонуу мекемелеринин ортосунда кызматташтык планына кол коюлду. Грекия менен Македония мурдагы Югославиянын курамына кирген өлкөнүн аталышы боюнча макулдашууга жетишти. Мамлекет мындан ары Түндүк Македония деп аталат. Бул тууралуу грек премьер-министри Алексис Ципрас билдирди. Эки өлкөнүн талашы 1991 жылы Македония Югославиядан тынч жол менен бөлүнүп чыгып, Македония Республикасы деген аталышка ээ болгондон бери уланып келүүдө. Афина Балкан өлкөсүнө чектеш провинциясы менен жаңы коңшусунун аталышы окшош экенине каршы болгон. Гректердин каршылыгынан улам Македония улуттар уюмуна мурдагы Югославия Республикасы Македония деген аталыш менен кабыл алынган. Евробиримдик жана НАТОнун мүчөсү Грекия ортодогу чырдан улам Македониянын бул эки уюмга киришине вето коюп келген. Бишкекте мен көчмөнмүн деген аталышта жаштар форумы өтөт. 22 июнга белгиленген иш-чара 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндарын колдоо максатында уюштурулууда. Ага шоу бизнестин 50 ашуун өкүлдөрү, социалдык тармактардын жылдыздары жана 500 конок катышмакчы. Борбор Азиядагы Америка университетинде өтө турган форумду дүйнөлүк көчмөндөр оюндарынын катчылыгы уюштурууда. 3-чү дүйнөлүк көчмөндөр оюндары быйыл 2 сентябрдан 8 чейин Эскол аймагында өтөт. 80 мамлекеттен келген 3000 спортчу улуттук спорттун 36 түрүнөн таймашка чыгары кабарланган. Мелдештерди чагылдырууга 50 мамлекеттен 500 журналист келүү ниетин билдирген. Касым.
Рахмат Санжар, соңку жаңылыктар менен Санжар Эралиев тааныштырды. Ушул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.org сайтыбыздан толугураак окусаңыз болот. Биз берүүбүздү улантабыз. Кыргызстанда эртең 14 июнда дүйнөлүк донор күнүнө карата башкалар жөнүндө ойлон, кан тапшыр, өмүрүң менен бөлүш аттуу акция өтөт экен. Өлкөдөгү кан донорлору жетиштүүбү? Кандай шартта кан тапшырса болот деген суроолорго Сергек Жашоо берүүсүнөн Бактыгүл Чыныбаева жооп издейт.
Кыргызстандагы канга болгон муктаждыкты толук камсыз кылыш үчүн күнүнө жок дегенде 150 денис ага адам кан тапшырышы керек. Азырынча кан донорлорунун саны бир күнгө орточо 60 же 70 адамдан туура келүүдө. Адистер айрыкча жай айларында, орозо учурунда кан тапшыргандар азаярын белгилешет. Кандай шартта кан донору боло аласыз? Кан тапшыруу менен кайсы оорулардын айыгуусуна өбөлгө болосуз? Алдыда айрым жаңылыктардан кийин бул темага кеңири кайрылабыз. Жалгыздык адамдын жүрөк кан тамыр системасын жабыркатып, эрте өлүмгө учуратарын Копенгаген университетинин ооруканасындагы лимфоздор аныкташты. Мындан мурдагы изилдөөлөрдө жалгыздык инсульт депрессиянын оор формасына алып барары аныкталган. Кардиологдор бул социалдык көйгөй жүрөккө да терс таасир этерин билишти. 13463 бейтап байкоого алынып, алардын ичинен жалгыз жашагандардын жүрөк согуусу начар, кан басымы жогору болуп чыккан. Ушундан улам адистер жалгыз жашаган адамдарга социалдык карым катнашты көбөйтүүнү сунушташууда. Мындан ары АКШдагы орган алмаштыра турган трансплантологдор операциянын алдында көчүрүлүүчү органдын 3 өлчөмдүү модели менен иштеп көрүшөт. Бул операциянын ийгиликтүү болуусуна шарт түзөрүн жазат Newsweek журналы. Франциянын Biomodex компаниясы 3 өлчөмдүү органдын моделин жаратууга $15 млн инвестиция салды. Жакынкы айларда Бостондогу ооруканаларда алгачкы 3 өлчөмдүү органдардын үлгүлөрү чыга баштайт. Органдын көчүрмөсүн алган дарыгер операцияны ине жүйүнө чейин пландай алат. Буга кошумча кийин кесиптештерин окутууда да чоң көмөк болот. Эле трансплантация эмес, залалдуу шишиктердин да репликалары жасалат. Ошондой эле балдардагы жүрөк кемтиги, жүрөк кистасы сыяктуу оор операцияларда 3 өлчөмдүү модель жасоо ишке ашарын билдиришти Массачусетс университетинин илимпоздору. эттин ордуна таза жакшылча жемиштер менен азыктануу жүрөк ооруларына чалдыгуу коркунучун төмөндөтүп, өнөкөт кан диабети, кан басымы ооруларын азайтканын Американын диетологдор коомчулугу маалымдайт. Илимий байкоого 6000 бейтап катышып, алардын азыктануусу изилденген. Жаныбарлардын эти, майын жегендерде жүрөк, кан тамыр оорулары көбүрөөк кездешкен. Жалаң жашылча жемиш менен жашаган 4,500 кишинин ден соолугун изилдеген илимпоздор алардын арасынан жүрөк ооруларды сейрек учуратышкан. Ашканадагы майлыктарды кайра-кайра колдонуу уулануга алып баран Маврикия университетинин илимпоздору белгилешет. Алар эскирген 100 майлыкты бактерияларга изилдешкен. Натыйжада майлыктардан адам организмин уулануучу 49 зат табылган. Мындай заттардын арасында стафилококк инфекциясы да бар. Маврикия окумуштуларынын бул тыянагын АКШдагы бактериолог, микробиологдор да карап чыгып, макул болушту деп кабарлайт BBC. Ашканадагы бактерияларды азайтыш үчүн майлыктарды тез-тез которуп, аларды жууганда 60 градус ысык сууга чылап, хлор сыяктуу дезинфекциялоо каражаттарды пайдаланган дурус экенин эскертишет адистер. Урматтуу угарман, сергек жашоо түрмөгүн угуп жатасыз. Мен Бактыгүл Чыныбаева алып баруудамын. Бүткүл дүйнөлүк саламаттык сактоо уюму жыл сайын 14 июнда кан донордун дүйнөлүк күнүн майрамдоону өткөрөт. Бул окуя адамзаттын коопсуз канга жана кан препараттарына муктаждыгы маселесине көңүл бурууга арналган. Ошондой эле донорлук тууралуу элдин маалымат алуусуна шарт түзөт. Кыргызстанда 2017 жылы 40,000 чукул адам кан тапшырган. Кандын ичиндеги заттардын сакталуу мөөнөтү өтө кыска болгондуктан республикалык кан борбору ар дайым донорлорго муктаж. Бул борбордо жакындары ооруп, кан тапшырууга келгендер донорлордун басымдуу бөлүгүн түзүшөт. Биз жолуккан 24 жаштагы Алиман Муратов да операцияда жаткан таанышына кан тапшырганы келген экен.
Дос баланын атасына кан керек болуп, ошол жардам катары келгенбиз, кан берейин деп болду. Ошол үчүн.
Канча жаштасыз?
24.
Атыңыз?
Алиман Муратбеков.
А дос баланын атасы эмне болду?
Гемодиализде, ушундай. Кан керек.
Биринчи жолу берип атасыз ба?
Жок, уже 4-үнчү.
Кандай экен кан берген?
Нормально эле, эчтекеде эмес.
Кыйналган жоксуз?
Жок, кыйналган жокмун.
Орозо эмессиңерби?
Орозо.
А, орозосуңар.
Кыйналып койбойсуңар азыр?
Билем, көрөсүз.
Кыйналбасаңар баары сыяктуу чыгыш керек э?
Кыйналыш
керек да.
Кан борборунун улук медайими Айнура Үсөнбаева бейтап менен сүйлөшүүбүзгө аралашып, ага орозо учурунда кан тапшырса өзүн кандай алып жүрүү тууралуу маалыматтарды берип жатты. Доктурдун айтымында оозун бекиткен жарандардан кан алуу толук кандуу ишке ашпай жатат.
Жакшы толбой калды кан, кетпейт да жидкость. Суюк болуш керек да кан эме толушучу, эмекана булар түнчүндө жаап, анан коюу тамак жеп организм все таки давлениеси баары бир кичине ылдыйраак болуп кетет.
Оозун ачса болбойт да э?
Эми кыйналса ачууга туура келет эми. Ден соолукка байланыштуу болчу. Эрдер берип кетип атышат.
Дүйнөлүк саламаттык уюмунун маалыматына караганда жылына 112 миллиондон ашуун киши кан донору болууда. Бул чогулангандын дээрлик жарымы же 47% өнүккөн өлкөлөргө дал келет. Бирок канга муктаж жакыр жана орто кирешелүү мамлекеттерде донор көйгөйү дале болсо күчүндө. Кыргызстанда өлкөдөгү кан муктаждыгын камсыздоо үчүн кеминде 150 дени сак донор кан тапшырышы керек. Бирок азырынча бир күндөгү донорлордун саны орточо 60 же 70 адам болуп жатканын республикалык кан борборунун директору орун басары Айганыш Сатыбалдиева билдирди.
2017 жылы биз деген 38,000-40,000 жакын бүгүнкү күндө биз деген бул деген жыл бир жылда азыр 6 айдын ичинде биздин теңи бизден уже 6 ай жакында болот. Алда мына азыр 5-чи ай бүтүп атпайбы. Ошонун биз деген 45-50% пайызын биз республика кан борбору даярдайбыз канды. Күнүнө 100-150 донор кабыл алсак биз канга муктаж болгондорду толугу менен камсыз кылат деп ойлойм.
Кан компоненттери ооруканаларга жылы бою талап кылынат. Гемофилия, ак кан оорулары, оор операциялар, төрөттөн кыйналгандар, жол кырсыгынан жабыркагандар үчүн ар дайым донор зарыл болот. Азыркы тапта кан тапшырып жаткандардын дээрлик 80% тууган таанышы үчүн өз ыктыяры менен донор болгондор. Айганыш Сатыбалдиева кан тартыш болуп калган учурларды мындайча санады.
Дефицит кеде болуп калган учурлар бул деген ушул орозо айлары жана элдер каникулга студенттер каникулга чыгып кетет, анан отпускка чыгып кетип көлгө жак жака эс алып кетишет да. Ошол учурда биз бир аз ушул кан дефицит боло баштайт да, донорлордун саны кескин түрдө азайып, анан ошол убакта биз деген албетте жанагы өзүбүздүн база данныйбыз бар донорлор боюнча, ошолорду чакырабыз. Чакырган кезде да ошолор деген шаарда болбой калат. Ошондо бир аз бизде деген ушундай кыйынчылыктар туулат, но ага да карабастан биз деген донор барбы жокпу, бирок деген бул биздин өзүбүздүн милдет, биздин өзүбүздүн жумушубуз. Такай канга муктаж болгондорду биз күндүр түндү үзгүлтүксүз камсыз кылып келебиз.
Кан тапшырууну каалагандар бир күн мурда даярданып алышы керек. Майлуу сүттү азыктарды жебей, алкоголь ичпей эртең менен таттуу, сүтү жок чай же кофе ичип келүүсү керек. Бирок кан тапшырар алдында донордун саламаттыгы толук текшерүүгө алынат.
Келген эле кишини биз жылкылдатып басып алып кана албайбыз, деп дегенде бул медициналык кароодон өтөт. Келгенден кийин биздин ошол база данныбыздан регистрация, идентификация өткөндөн кийин группасынын тобун гемоглобинди өткөргөндөн кийин медициналык кароодон врач дарыгер өткөрөт. Ал деген ошол жерде далилдейт, кан бере алабы же бере албайбы. Анан бул убактылуу кан бере албагандар болот, анан деген таптакыр абсолюттук түрдө кан бере албагандар болот да. Булар деген абсолюттуу кан бере албагандар, бул ВИЧ, СПИД, гепатит С, аны жогуштуу инфекциялык жогуштуу оорулар, сифилис, бруцеллез оорулары менен ооругандар булар таптакыр четтетилет кан бергенден. Эч качан булар кан бере алышпайт. Ал эми деген ошол эки күндүн ичинде ичимдик ичип, же болбосо дары дармек ичип, же болбосо майлуу тамак ичип, же болбосо түн ичинде жакшы уктабай калып, же тиш доктурга барып келген ушундай донорлор, булар деген убактылуу биз деген четтетебиз да, кайра бир убактылуу күндөн кийин кел деп ушул дарыгер айтат, ошондон кийин келип беребиз.
18 жаштан 60 жашка чейинки дени сак баардык адамдар кан тапшыра алышат. Республикалык кан борборунда азыр ар бир донорго бир ирет колдонуучу аспаптар алынган. Тапшырылган кан компоненттерге бөлүнүп, атайын сактоочу муздаткычтарга коюлат. Дарыгерлер ден соолугу бекем баардык атуулдарды кан тапшырууга ар дайым чакырып келишет. Кан тапшыруу менен бирөөнүн өмүрүн сактап калуу мүмкүнчүлүгү жогорулайт. Кадырман угарман, сиргек жашоо төмөн уктуңуз. Аны мен Бактыгүл Чыныбаева даярдадым. Оорубаңыз.
Кадырман угарман, азыр саат Бишкекте 8:45 өтүп калды. Эми ушул саатка дейин чогулган жаңылыктардын учкай мазмунун тизмектеги кетейин. Орусиядагы Волга дарыясында адам өмүрүн алган кеме кырсыгына байланыштуу кылмыш иши козголду. Өкмөт өкүлдөрү Иштамберди кенин иштетүүгө каршы чыккан жергиликтүү тургундар менен бүгүн жолугат. Жогорку кеңештин тармактык комитети өкмөт башчынын былтыркы ишин карап, баалоону жалпы жыйынга чыгаруу чечимин кабыл алышты. Грекия менен Македония мурдагы Югославиянын курамына кирген өлкөнүн аталышы боюнча макулдашууга жетишти. Адам укуктарын коргогон бир канча уюмдар дан куралган кыйноолорго каршы коалиция Кыргызстанда камакта отурган казакстандык активисттин тууралуу тынчсыздануусун билдирди. Улуттук кабар агенттигинин жетекчиси аталган интернет басылманын кыргызча бөлүмү жоюлуп кетти деген сөздөр туура эместигин айтты. Бишкекте мен көчмөнмүн деген аталышта жаштар форуму өтөт. Сиз Азаттык радиосун угуп жатасыз. Касым Тыныстановдун Мариям менен көл боюнда аңгемеси. Реалисттик прозанын алгачкы карлыгачы турмуш көрүнүшүн сүрөттөөнүн жаңы формасын кыргыз топурагына байралткан туунду. Касым Тыныстанов көркөм чыгармачылыктын кайсы жанрына кайрылбасын, анын баарында өзүнүн стилин, дүйнө таанымын туюндурууга жетишкен. Табиятынан сергек акыл, кылдат, көркөм туюмга ээ инсандын колу тийген баардык тармакта, адабий чыгармачылыкта, илимий изилдөө ишинде болсун, катарындагылардан кайышып бөлүнүп турган кыргыз аңгемесинин классикасы берүүсүндө бул кезеги үлкөн таланттар кара сөз жаатындагы мыкты туундуларынын бири Мария менен көл боюнда аңгемесине арналмакчы. Кеп кезеги Бекташ Шамшиевде.
Мария менен көл боюнда аңгемеси 1924-жылы Ташкенттен казакча чыккан Жас Кайрат журналынын жазгы 2 номерунда жарыяланган. Аңгемеде бири бирине жетпей калган эки жаштын арманы баяндалган. Биринчи бөлүктө Мариям ата энеси менен өз айылына көчүүгө даярданып жатышканы, эки жаштын көл жээгинде жолугушуп бири бирине арманын айтып, мындан ары көрүшпөй эки башка турмуш жолуна түшөрү маалымдалат. Мариямдын ата энеси кайсы бир шайлоодон чыккан чатакка байланыштуу Мариямдын таякелери апасы Сылаандын төркүндөрүнө көчүп келе беришкен экен. Эми туугандары менен мамилеси жакшырып, өз айылына көчүүнү чечишиптир. Кийинки бөлүмдө Мариямдын күйөөгө берилиши, ага ашык болгон жигити курбусу менен барып кыз узатуу тоюна катышканы, көңүлсүз өткөн ошол жөрөлгөдөн соң каармандын ар ким алган тарбиясынын бийлеп турган заманынын кулу деген сентенция менен чыгарма жыйынтыкталат.
байкалып калгандыр. Чармада өткөн кылымдын башында өзгөчө мааниге ээ оор социалдык проблема, кыргыз кыздарынын укугунун кордолушу, алардын тагдырын уруу башчылары менен ата энесиле чечип, күйөөгө берип ийиши чагылдырылган. Сентименталдык маанайдагы баш каарман анын ашыгы айла жок ошол кездеги коомдук турмуштагы теңсиздикке нааразы экендигин айтуу менен гана чектелишет. Каармандын из жаздырып качып кетели деген сунушуна кыз көнбөйт. Мариям ата энесинин эл алдында уят кылгысы келбейт. Айла жок, ата энеси менен туугандары чечкен ишке көнүп, аялы бар жашамал кишиге күйөөгө тийишке макул болуп аттанып кете берет. Аңгемеде улуттук турмуштун бир топ кызык учурлары, уруулар ортосундагы карым катыш, орусиялык оторчул бийлик келгенде жайыла баштаган шайлоо түйшүгү, табият кооздугу, уруулук жашоонун башка көрүнүштөрү ыктуу берилген. Окуянын башталышы жана жыйынтыкталышы бир топ символикалуу. Мариямдын ашыгы менен көл жээгинде өткөргөн түнү, жаратылыштын түрлөнгөн кези, жазга туура келсе кыздын каалабаган жашамал адамга узаган кези күз учуруна туш келет. Жазуучу сары санага басылган кыздын абалын мындайча сүрөттөйт.
Мариям дагы капалуу. Көңүлүн көтөргөнү тышка чыккан. Башында кундуз тебетей, үстүндө көк шайы көйнөк. Абышкалардан айбыгып, өзүнүн чоң үйүнүн арт жагына бурулду. Мариямдын ал эмне үчүн тышка чыкканын мен билем. Ал жүдөгөн көңүлүн кечтин салкын абасына сергитмек. Кечке үйдө отуруп, тизгинсиз кыял дарыясында черткен өмүрүнө жарыкчылык көрсөтмөк. Мариям түрдүү ойду ойлонуп көлгө барды. Көл жээгине отуруп, колун, бетин жууду. Шарт-шурт этип кепичке умтулган майда толкун Мариямдын көңүлүн бир аз өзүнө тартып, мурунку бийлеген кыял кучагынан бошонду. Мариям өзүнө карай умтулган толкунду кайра серпип ойноп отурду да, өз ичинен бир аз ырдады. Бирок ордунан туруп, кол жоолугуна колун сүртөрдө, Мариям кайтадан терең кыялга кетти. Колунан жоолук түштү. Көл бетин кыял ойготту. Мариямдын эки көзү көлдө турду да калды.
Ошентип, кеч киргизген кыз менен жигит түндөсү кездешип, ичтеги сырларын айтышат. Эртең элине көчкөндө эмне болору кызга белгисиз. Белгисиз бирөөнүн колуна барганда кан тери аны катуу түйшөлтүп, кабатыр экенин жашырбайт. Жигит өлсөк бир көлөбүз. Качалы деген сунушун айтса, курган ата энесин байкуш кыз жер караткысы келбегенин билдирет. Ошон үчүн каарман да түрлүү жагынан кысмактап көрүп, болбогондон кийин туюктандым деп отурбайбы. Бирин бири айттырбай эле түшүнгөн эки жаштын сөзү бүткөнчө таң атып, коштошордо кыз жигитине эстеликке шайы жоолугун берет. Мариям ата энеси менен көчүп баратышканда каарман аларды көзү менен узатат. Аңгеменин экинчи бөлүмү Мариямдын күйөөгө берилишине арналган. Мариямдын ата энеси менен элине көчүп келгенине бир жылдан ашкан. Экинчи жылга аяк басып баратат. А бирок махабат таасири кайдан унутулсун дейт баяндоочу. Мариям эри өлтүрүп айыптуу болуп калган тараптын айыбы үчүн көп аялдуу жашамал кишиге күн аял болуп кетип аткан. Каарман Мариямдын айылындагы тойго баратканда жолдон курман кошулат. Анын жактырган кызы Айша да ошол айылга турмушка чыгып, ал дагы ашыктык тартынан жабыркап жүргөн жан экен.
Мен болгон окуяларды тегиз сүйлөп өттүм. Курман абдан угуп канган соң, ар ким билген заманнын кулу турбайбы? Кай кыз ата энесин таштап сүйгөнү менен кете алды? Кай жигит ата энесиз малсыз сүйгөнүн ала алды? Деп турмушта өзү көргөн акыйкатты, сүйгөн сөздү өзүнө көчүрдү. Кочкорбайдын айылындагы Айша деген бөлөсү менен сүйлөшкөндүгүн, аны алып кача турган болгондугун, чын-чынына келгенде ал кыздын ата энесинен чыга албай, убададан тангандыгын айтты. Бирок бул жерде айыптын баары кедейликтен болгондугун сүйлөп, өзүнүн жардылыгына өкүнүп, сөзүнүн аягын кайгылуу күшкүрүк менен бүтүрдү.
Маны күч екі жігіт той болчу айлға келіп түшіп, ал жерден Мариямдың күнісін көрішет. Орта жерден боз үйдегі айлдардың талашына көй болшат. Қыз берген тарап құталар аявайлы жұпыны келішкенін айтыса, күйе тарап той үшіндайлы өтерін білдіріп, ортада талаш шығат. Боз үйдегі айлдардың ұрышын қырып отырған екі жігітке чай беріш үшін қырачаш деген келін, аларды үйін алып келеді.
Күйе толтой ошондо болып чыкты. Тегерек сары сакал, семиз, сары чекил, багалчак келген киши экен. Биздин олтураарыбыз менен эле жанындагы күйе жолдош жөн сураша баштады. Жөнүбүздү айтыша отурдук. Качан өзүнүн мубарак үйүн угузар экен деп күйөгө кумарланып мен олтурдум. Бирок тилегим тез орундала койгон жок. Күйе толтой букчуйду да олтурду. Чай ичип болгондон кийин гана четтен адамдар келип калды. Бул күн түндө оюн кылалы күйө деген карачачтын сөзү чоң күйөнү ошондо гана араң козголтту. Оюн эчак өтпөдү беле? Жеңе, бул күн түн биздерди узатпайсыздарбы? Деген күйөнүн мубарак үндөрүн ошондо араң уктум. 30 күн ойнотконго не жетсин күйө? Дос душман алдында биз кызыбызды кантип жесирдей эле учкаштыра берели деген карачачтын кекерлүү жообу күйөгө оозун жымчып алгыча тыйды. Күйө кайта дагы сөз кылмакчы болуп умтулду эле, бирок күйө жолдош карачачтын ыгына көнүп сөзүн кубаттады.
Ушул жерден каарман Мариям менен кездешет. Ал көзү көзүнө учурай түшкөндө буту чалыштап мүдүрүлүп кетти. Бирок сыр бербеген кишидей болду. Кыз узатуу тою кыска түндө анча кызбай, соңунда аялдар кошоп-кошоп кызды күйөөсүнө барышат.
Аңгыча болбой эле кызгылыгын кылбай коёбу? Бир эки жигит көтөрүп атка салгыла. Дегендей эркектердин үнү чыгып калды. Бул коркунучтуу үндү угары менен Мариям горгору керегени медер туткандай эки колдоп кучактады. Дароо эле эки жигит келип Мариямдын колуна жармашты. Үй кычырады. Майышып Мариямдын мурунку назик колдору бул жерде бир аз кайрат көрсөттү. Бирок да не чара? Жумшап турган зулум күч акыйкатка караган жок. Мариямдын колун керегеден ажыратты. Жигиттер Мариямды чыңыртып атка көтөрүп салышты. Чындык менен санашпаган ырайымсыз колдор ай. Мариям кетти. Бир жолу кетти. Өмүрдүн эркинирээк сагаты менен Мариямдын эң акыркы коштошкону ушу. Келечек жаш өмүрү не болмок? Ал белгилүү. Жалгыз кара туман, жалгыз муң, жалгыз гана азирет.
Касым Тынстантын өмүр жолун иликтегендердин айтуусунда аңгемеде сүрөттөлгөн сулуу кыз анын аашыктык сезимин козгогон бийкечтердин бири болгон экен. Албетте өзүнүн жеке турмушундагы мына ушул окуяны көркөм чындыкка айлантырыш үчүн автор өз кезиндеги өтүмдүү теманы жалпылаштырып, типтүү жагдайдагы типтүү мүнөздөрдү түзүү аракетине киришкен. Негизи Касым Тынстанов сергек көркөм туюмга ээ, жаңыдан адабий тилге айланып бараткан кыргыз тилинин ички мүмкүнчүлүктөрүн мыкты билген насили акын адам болгон. Андай сапаттын Мариям менен көл боюнда аңгемеси да ырастап турат. Окуяларды баяндоонун ыргагы, пейзаждык сүрөттөөлөр, диалог куруу, психологиялык кырдаалдарды так сүрөттөө жагынан ал катарлаштарынан кыйла алдыга озуп, көркөм дүйнөнүн татаал сырларын кадимкидей өздөштүрүүгө жетишкен. Анын адабий чыгармачылыкта жетишкендигинин сырын белгилүү адабиятчы, филолог илимдеринин доктору профессор Курманбек Абакиров мындайча чечмелейт.
ошо кезде мындай бир чыгармачылыкка активдүү аралашкан акын жазуучулардын фонунда Касым Тынысановдун поэзиясы дагы, прозасы дагы өзүнчө бөлүнүп турат да. Ал кадыр эсе такшалып калган калемгер катары көрүнөт да. Ошол адабиятка кадимкидей даярдык менен келип кирген да. Бирок анын адабий чыгармачылык мурасы өтө чакан. Бир гана кичинекей поэтикалык китепчеси бар, Жаңыл Мырза поэмасы бар, аңгемелери бар. Анан жана академия кечелери менен бул багыттагы чыгармачылык аягына чыгып атпайбы. Академия кечелери дагы ушул убакка чейин белгисиз көбүнүкү. Көркөм эстетикалык чыгардан жогору болгон адам кийин деле ошол адабий чыгармаларды жазса керек. Бирок алардын көбүн жарыялабаса керек. Себеби ошол 30-нчу жылдардын башында эле куугунтукка алынып, улам партиядан чыгарылып, ушундай шартта ал адабий чыгармаларын жарыялоону туура көрбөсө керек. Балким бир мезгилдин жакшы болушун күтсө керек деп болжосок болот да. Маалымат бар, ошол ал камалганда өтө көп кол жазмаларын ошол МКВДнын кызматкерлери алып кетишкен экен, мүшөк мүшөк кылып деп айтышат. Бирок кийин ал ошол архивде деле калбаптыр да, эмне болуп жок болуп кеткени белгисиз.
Дейт Курманбек Абакиров.
Кадырлуу угарман, сиз Бекташ Шамшиевдин баянын уктуңуз. Бизде жаңырган баяндардын толук версиясын Азаттык чекит орг сайтыбыздан дагы издеп окусаңыз болот. Орус тилдүү окурмандарыбыз үчүн дарегибиз рус чекит азаттык чекит орг акыркы орчун кабарларды эки тилде биздин социалдык түйүндөрдү тейлеген кесиптештерибиз дагы инстаграмга, фейсбукка жана ютубка тынбай жүктөп турат. Биз ушу менен Азаттык радиосунун 13-июнь шаршемби күнкү таңкы уктурууларын жыйынтыктайбыз. Азаттыктын кийинки жарым сааттык берүүсү түшкү саат 3:00 ого чыгат, ал эми кечки берүүлөр саат 6:00 тарта жаңыра баштайт. Бүгүн баяндарды ого мен Касым Рахманкулов алып чыктым. Мага режиссердук пульттан Максат Ахматжан уулу көмөктөштү. Ал эми акыркы кабарларды Санжар Эралиев даярдап берип жатты. Эфирден амандашканча эсен туруңуз.